Saimā aicina aizdomās par kukuļu pieprasīšanu un saņemšanu turēto Ilmāru Rimševiču atkāpties no Latvijas Bankas prezidenta amata. Šo lēmumu atbalstīja 55 deputāti, pret nebija neviens, divi deputāti atturējās, vēl 23 parlamentārieši nebalsoja. Šāds saimas lēmums tomēr nenozīmē, ka Rimševičs zaudēja amatu. Saskaņā ar likumu saima var atbrīvot no amata Centrālās bankas prezidentu tikai pēc viņa iesnieguma vai arī pēc notiesājoša sprieduma. Savukārt Rimševičs saimā pieņemto aicinājumu atkāpties vērtē kā politisku spiedienu. Viņš arī neplāno atkāpties no amata. Savukārt Eiropas Centrālā banka lūdz Eiropas Savienības tiesai izvērtēt, vai kukuļošanas lietā aizdomās turētais Rimševičs, kuram liekts pildīt amata pienākumus, var vai nevar pildīt pienākumus Eiropas Centrālās bankas padomē. Latvija no ASV partneriem ir saņēmusi informāciju, ka bankas Latvijā joprojām atmazgā naudu. Tā šodien sacīja finanšu ministre Dana Reizniece Ozola. Abas puses gan nesot runājušas par problēmām konkrētās bankās. Bet Latvijas un ASV pārstāvji bijuši vienas prātis, ka Latvijas bankām ir būtiski jāmazina riskantais ārvalstu nodokļu maksātāju apkalpošanas bizness. Saimes deputāti šodien apstiprināja Satversmes aizsardzības biroja direktoru Jāni Maizīti uz otro termiņu amatā. Maizīti parlaments atbalstīja gandrīz vienbalsīgi. Maizītis norādīja, ka viens no biroja izaicinājumiem šogad būs novērst iespējamu iejaukšanos saimas vēlēšanās. Pēc plašām debatēm saima šodien otrajā lasījumā atbalstīja likumu grozījumus, kas paredz pakāpenisku pāreju uz mācībām tikai latviešu valodā. Tas notiks visā vidusskolas posmā no 2021. gada. Šo reformu aktīvi kritizēja saskaņas pārstāvji, bet parlamentam par grozījumiem vēl jābalso galīgajā lasījumā. Ar nelielu balsu pārsvaru saimā pirmajā lasījumā atbalstīts likumprojekts, kas paredz pareizticīgo Ziemassvētku noteikšanu par brīvdienu. Šo likumprojektu atbalstīja 35 deputāti, pretbalsoja 21, vēl 7 atturējās. Ārzemēs. Bijušais Krievijas dubulta aģents Sergejs Skripaļs un viņa meita Lielbritānijā krituši pār upuriem slepkavības mēģinājumam. Tajā izmantota nervus paralizējoša viela. Anglijas medicīnas speciālisti gan uzsver, ka šis incidents plašākai sabiedrībai nerada riskus. Jaunajā Vācijas valdībā Zigmāru Gabrielu ārlietu ministra amatā nomainīs līdzinējais tieslietu ministrs Heiko Maas. Sociāldemokrāti un Merkels pārstāvēto konservatīvo līderi pirmdien plāno oficiāli parakstīt koalīcijas vienošanos par jaunās valdības izveidi. Domājams, ka Bundestaga deputāti jau 14. martā balsos par Merkels iecelšanu kanclera amatā, un viņa jau tajā pašā dienā nodos arī zvērestu. Bet Āzijā starptautiskā sieviešu diena sākās ar protestiem un demonstrācijām pret Filipīnu prezidentu Rodrigo Duerti. Spānijā savukārt sievietes piedalās pirmajā feministu streikā, atzīmējot starptautisko sieviešu dienu. Visā Spānijas teritorijā plānoti 300 demonstrāciju sieviešu tiesību un dzimumu vienlīdzības stiprināšanai. Bet Ķīnā veidos vērienīgu lielo pandu parku. Tas būs 3 reizes lielāks par Yellowstone's nacionālo parku Amerikā. Parku veidos, lai savestu kopā šos dzīvniekus un veicinātu to vairošanos. Pandu parka izveidošanai Ķīnas kalnainajos dienvidrietumos paredzēti 1,27